ኣብቲ ብውሳነ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ኣየርላንድ ርእሰ ከተማ ዱብሊን ካብ ዕለት 21 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 26 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ንክካየድ ኣብ ዝወሰንዎ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ኣባይቲ ስድራ ክሳተፉ ምዃኖም ናይቲ ጉባኤ መዕፀዊ ዝዓርግ መስዋዕቲ ቅዳሴ እውን ከም ዝሰርዑ ብዛዕባ መደባት ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ኣባይቲ ስድራ ኣመርኪዞም ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ናይ ዱብሊን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዲያርሙየድ ማርቲን ከም ዝሓበሩ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ናይቲ ወንጌል ስድራ ቤት ንዓለም ሓሴት ብዝብል መርሕ ቃል ተሰኒዩ ኣብ ዱብሊን ንክካየድ ናይ ዝተወሰነ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ምቅርራባት ድሮ ከም እተጀመረን ኣባይቲ ስድራ ኣብቲ ጉባኤ ንክሳተፉ ዝዕድም ብድምፂ ራእይ ዝተቃርፀ ዕድመ ብ7 ማለት ብቋንቋ ፈረንሳይን ጋየሊክን እንግሊዝን ጣልያንን ፖላንድን ስፔንን ጀርመንን ከም እተመሓላለፈን ኣየርላንድ ክርስትያናዊ ሰረት ዘለዋ ባህላ ተቐባሊ ጋሻን ኣእንጋዲት ምዃና ዝምስክርን ኣደ ብዙሓት ልኡካን ወንጌልን ኣብ ሰርቲ ናይ ወንጌል ሓሴት እውን ምዃና ዘረጋግፅ እዩ። ከም ኣብነት ድማ ቅዱስ ኮሎማብ ዘዮናን ቅዱስ ኣይዳኖን ቅዱስ ኮሎምባኖን ንምጥቃስ ዝከኣል እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ዕለት 21 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ክኖኽ ኣብ ዝርከብ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ናይ መላእ ኣየርላንድ ሰበኻታት ዘሳትፍ ርክብ ኣባይቲ ስድራ ክካየድ እዩ። ናይቲ ርክብ ዝዕላማ ሓሴት ከም ስድራ ቤት ንዘቲ ስድራ ንኹን ዝብል ክኸውን ከሎ ካብቲ ቅዱስ ስፍራ ዝነቅል ናይ ቅዱስቲ ስድራ ቤት ቅዱስ ምስሊ ኣብ መላእ ሰበኻታት ኣየርላንድ ዑደት ክፍፅም ከም ዝኾነን ካብ ዕለት 22 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 24 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ 3 መዓልቲ ዓውደ ጉባኤን ከምኡውን ዕለት 25 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት በዓል ኣባይቲ ስድራን ክካየድ ምዃኑ ዕለት 26 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት እቲ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ኣባይቲ ስድራ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዘዕርጎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝዛዘመ ምዃኑ ጋዜጣዊ መግለፂ ብፁእ ኣቡነ ማርቲን ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።